السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนักปราชญ์ที่โลกลืมในลำดับที่11ซึ่งมีความภูมิใจที่จะได้นำเสนอแล้วก็ตีแผ่ถึงคุณูปการและความสำคัญของพวกเขาเหล่านั้นในด้านของวิทยาการและความเจริญทางด้านอารยธรรมในช่วงของยุคกลางกับช่วงของยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการก่อนที่จะนำเสนอบุคคลในลำดับที่11นี้อยากที่จะบอกกับท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งว่ายุโรปมักจะแบ่งช่วงระยะเวลาของอารยธรรมโลกนั้นออกเป็น2ยุคด้วยกันยุคที่1เรียกว่ายุคของกรีกยุคที่2ก็คือยุคของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่เรียกว่าเรเนซองสองยุคดังกล่าวเนี่ยเป็นการแบ่งที่ยุโรปเข้าข้างตัวเองและได้กระทำการปรามาสดูถูกดูแคลนต่ออารยธรรมที่ขาดหายไปซึ่งเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญการไปกำหนดว่าช่วงอารยธรรมของโลกที่มีความเจริญสุดขีดก็คือช่วงของยุคแรกอันเป็นยุคของกรีกเป็นการไม่ให้ความสำคัญต่ออารยธรรมโบราณก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมของบรรดาอาณาจักรต่างๆที่อยู่ในอูแห่งอารยธรรมโลกนั่นก็คือดินแดนเมโสโปเตเมียดินแดนที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำไทกริสยูเฟติสในประเทศอิรักและดินแดนจันเซียวซึ่งมีอาณาจักรบาบิโลเนียมีซูเมเรียนมีคัมดาเนียนมากมายและอีกแห่งหนึ่งก็คือดินแดนแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำนายที่เรียกกันว่าเป็นอู่อารยธรรมของโลกอีกแห่งหนึ่งก็คือดินแดนอัยคุปโบราณหรือว่าดินแดนอียิปต์นอกจากนี้ก็ยังเป็นการไม่ให้ความสำคัญสำหรับดินแดนของชมพูทวีปที่มีอารยธรรมอันโบราณในลุ่มแม่น้ำสินธุและดินแดนของประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นก็ไปเห็นถึงความสำคัญเฉพาะของกรีกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปเป็นพวกฝรั่งก็เลยบอกว่านั่นคือยุคแห่งความซีวิไลของมนุษยชาติแล้วก็ไปหลงลืมไปตัดรอนอารยธรรมที่มีช่วงระยะเวลาก่อนหน้ายุคกรีกพอพ้นจากช่วงยุคกรีกแล้วก็มาสู่ยุคที่สองฝรั่งก็ไปแบ่งว่าเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือว่าเรเนซองส์เป็นต้นมาแล้วถามว่าก่อนที่มันจะมีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการมันมีช่วงเวลาที่ขาดหายไปหรือไม่มันมีกระแสอารยธรรมใดที่ขับเคลื่อนไอความเจริญของกรีกเนี่ยสืบเนื่องมาจนกระทั่งมาส่งไม้ต่อให้กับยุโรปนั่นก็คืออารยธรรมอิสลามอารยธรรมของชาวมุสลิมนะที่เกิดขึ้นในช่วงของยุคกลางฝรั่งนั้นไม่ยอมรับถึงกระแสอารยธรรมดังกล่าวนี้แล้วก็ดูถูกดูแคลนมักจะมองเห็นว่าเป็นพวกที่ป่าเถื่อนเป็นพวกบาบาเรียนเป็นพวกที่ไร้อารยธรรมเรียกความเป็นผู้เจริญให้กับตนเองเนี่ยว่าเป็นผู้ที่มีความซิวิไลเซชันเฉพาะพวกของตนเท่านั้นคนอื่นที่ไม่ใช่พวกของตนนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกที่ไร้ความเจริญเป็นที่น่าสังเกตได้ว่าคำว่าอารยธรรมเนี่ยมันก็หมายถึงว่าธรรมของพวกอารยะพวกอารยะที่ว่านี้แปลว่าพวกที่สูงกว่าชาวบ้านเขานะมันก็จะมีกลุ่มชนหนึ่งในชมพูทวีปนั่นก็คือพวกอารยกะหรือพวกอารยันนั่นเองกว่าชนชาติอารยันนั้นก็ถือว่าตัวเองนั้นดีกว่าชนชาติอื่นฉะนั้นคำว่าอารยธรรมเนี่ยมันก็เป็นคำที่ถ้าหากจะมองกันลึกๆแล้วก็เป็นคำที่เหยียดอยู่เช่นเดียวกัน หมือนกับว่าใครก็ตามที่เป็นพลเมืองมีสัญชาติเป็นโรมันนั่นเขาเรียกว่าคนที่มีความเป็นอารยะแต่ถ้าใครก็ตามที่นะไม่ใช่โรมันไม่ใช่กรีกแล้วก็นั่นเขาเรียกว่าเป็นพวกบาเบียนเป็นพวกป่าเถื่อนอย่างนี้เป็นต้นย้อนกลับมาบุคคลที่เรามีความภูมิใจในการที่จะนำเสนอในซีกที่ดีของเขาส่วนซีกที่ไม่ดีนั้นเขาก็คงจะต้องไปรับกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะบุคคลผู้นี้นั้นในประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความด่างพร้อยเหมือนกันนะบุคคลผู้นี้ก็คือนาซีรุดดีนอัตตูซีนาซีรุดดีนอัตตูซีเนี่ยมีชื่อเต็มว่ามุฮัมมัดอิบนุมุฮัมมัดอบูจาฟาร์นาซีรุดดีนอัตตูซีเขาถือกำเนิดณแคว้นคุรอาซานหรือคุรอซานและมีชีวิตอยู่ในมหานครแบกแดดระหว่างปีฮิจรัตศักราช597ถึง672ตรงกับปีคิจรัตศักราช1201ถึง1274เดอฟิรุดดีนอัตตูซีได้สิ้นชีวิตในมหานครแห่งนี้ก็คือแบกแดดในปลายรัชสมัยของคอลีฟะอัลมุตซิมบิลละคอลีฟะองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์อับบาซียะในมหานครแบกแดดอัตตูซีได้รับการยกย่องว่าเป็นอัลลามะเป็นโปรเฟสเซอร์หรือว่าเป็นปรมาจารย์ในวิทยาการสาขาต่างๆโดยเฉพาะในด้านของคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็จักษุประสาทตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสำคัญแล้วก็ทรงอิทธิพลมากที่สุดผู้หนึ่งในราชสำนักของราชวงศ์อาหรับบาซียะตอนปลายไอเหตุที่เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลแล้วก็การที่เขานั้นมีความคิดบางอย่างในเรื่องของลัทธิความเชื่อซึ่งเป็นคนละแนวกับฝ่ายของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยมันก็ได้นำไปสู่การที่บุคคลคนนี้นั้นได้กระทำในสิ่งที่ไม่ซื่อตรงเป็นการคิดคดทรยศนะเป็นการชักศึกเข้าบ้านในท้ายที่สุดก็นำไปสู่การที่นครแบกแดดนั้นตกอยู่ภายใต้การรุกรานของมองโกลและการทำลายล้างอย่างราบคาบศูนย์โดยโฮลาโกซึ่งเป็นหลานของเจงกิสข่านอัตตูซีเนี่ยได้แปลแล้วก็วิพากษ์ตำรามูลฐานเรขาคณิตอันนี้ก็เรียกว่าเป็นซีกที่ดีซีกสว่างของเขาไอ้ซีกมืดเนี่ยเราคงจะไม่ไปขุดคุยแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปตอบกับพระผู้เป็นเจ้าว่าสิ่งที่เขาได้กระทำต่อพี่น้องมุสลิมชาวอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในช่วงที่นครแบกแดดนั่นได้เสียเมืองเนี่ยและนำไปสู่การที่คอลีฟะห์ถูกสังหารอารยธรรมอิสลามที่สั่งสมกันมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีหลายศตวรรษนั้นต้องดับวูบลงหรือว่าหยุดชะงักลงคนคนนี้ก็จะต้องไปตอบกับพระผู้เป็นเจ้าแต่เรื่องที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณอุปการบางประการที่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าใครทำดีก็ต้องบอกว่าดีใครทำไม่ดีเราก็ว่ากันไปตามเรื่องเขาได้แปลแล้วก็วิพากษ์ตำรามูลฐานเรขาคณิตของอิคลิดุสหรือว่าอคลิเดสซึ่งถือเป็นฉบับแปลภาษาอาหรับที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนที่สุดเท่าที่รู้จักกันทั้งนี้เพราะว่าอัตตูซีเนี่ยมีความชำนาญมีความฟัสซอฮะมีความฉะฉานในด้านของวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอาหรับเป็นอย่างมากนอกจากนี้เขายังมีชื่อเสียงโด่งดังในวิชาดาราศาสตร์สิ่งดังกล่าวนั้นประจักษ์ชัดจากการที่เขานั้นได้ปฏิบัติการในหอดูดาวของเมืองมารอโกเมืองมารอโกซึ่งอยู่ในประเทศอิรักซึ่งมีอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีความแม่นยำมีความทันสมัยที่สุดในยุคนั้นแล้วก็มีหอสมุดที่ใหญ่โตแล้วก็มีนักดาราศาสตร์จำนวนมากประจำการอยู่ที่หอดูดาวแห่งเมืองมารอโกซึ่งมีนาซีรุดดีนอัตตูซีนี่เป็นหัวหน้าคณะนักดาราศาสตร์เหล่านี้มาจากทั่วโลกแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นสารุสิทธิ์ของนาซีรุดดีนอัตตูซีและที่หอดูดาวแห่งเมืองมารอกอนี้นี่เองนาซีรุดดีนอัตตูซีก็ได้จัดการประชุมทางวิชาการขึ้นเป็นครั้งแรกเขาเรียกว่าเป็นการสัมมนาทางวิชาการเชื้อเชิญบรรดานักวิชาการนักดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยให้เดินทางเข้าสู่มหานครแบกแดดแล้วก็เดินทางมายังมอร์โรโก ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในดินแดนแถบนี้นักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมณหอดูดาวแห่งนี้นั้นมาจากทุกสารเรียกว่าทุกสารทิศเลยทีเดียวมาเนี่ยเพื่อที่จะมีการพูดคุยร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนกันในด้านของข้อมูลทางด้านวิชาการแล้วก็ร่วมกันรังสรรค์ผลงานทางดาราศาสตร์กับอัตตุสิอาจจะเรียกได้ว่าเป็นงานสัมมนาของโลกยุคแรกๆเลยทีเดียวนาซิรุดดีนอัตตุสีเนี่ยได้วิจารณ์ตำราอัลมาจิสตีหรือว่าเมเจสติกของพระโทเลมีอย่างรุนแรงแล้วเขาก็ได้ยืนยันว่าดวงอาทิตย์เนี่ยคือศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งข้านกับความเชื่อที่แพร่หลายในเวลานั้นว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่โคจรรอบโลกหมดมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วก็อ้างว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยโคจรรอบโลกนี่คือความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นแล้วก็เชื่อว่าโลกแบนอย่างนี้เป็นต้นอัตตุสีก็ได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของโปโตเลมีดังกล่าวเขาได้รับความโด่งดังในงานค้นคว้าที่เกี่ยวกับCelestial Sphere คำว่า Celestial Sphere เนี่ยหมายถึงเขตวงของท้องฟ้าหรือว่าโดมแห่งฟ้าฟ้าที่เรียกในภาษาอาหรับว่าอัลกุบบะอัสมาวียะโดยเฉพาะยิ่งที่วัตถุแล้วก็ดวงดาวต่างๆในท้องฟ้าที่เรียกกันว่า Heavenly Bodies การเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวแล้วก็ตำแหน่งเส้นรุ้งเส้นแหวงตลอดจนระยะทางตำแหน่งของกลุ่มดาวกับโลกสิ่งต่างๆเหล่านี้นาซิรุดดีนอัตตุซีเขาได้ทำการคำนวณไว้นาซิรุดดีนอัตตุซีได้มุ่งความพยายามของตนในการที่จะแยกการคำนวณแบบตรีโกณมิติออกจากวิชาดาราศาสตร์แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในเรื่องดังกล่าวก็คือแยกตรีโกณมิติเนี่ยเป็นเอกเทศกลายเป็นอีกภาควิชาหนึ่งนะไม่ขึ้นกับวิชาดาราศาสตร์หรือว่าแอสโทรโนมีอีกต่อไปนาซิรุดดีนอัตตุซีได้แต่งตำราเล่มแรกในเรื่องนี้แล้วก็ให้ชื่อว่าชักลุลกิตาอาตและนักวิชาการชาวตะวันตกนั้นได้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาลาตินฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษตำราเล่มนี้ยังคงเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญสำหรับนักวิชาการตะวันตกที่สนใจตรีโกณรูปทรงกลมหรือว่าปริซึมแล้วก็ตรีโกณมิติที่เป็นรูปด้านเท่าเรจิโอมอนเทนุสนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะชาวเยอรมันเนี่ยได้อาศัยตำราชักลุลกิตาอาร์ตของอัตตุซีในการแต่งตำราตรีโกณมิติของตนโดยอ้างทฤษฎีและความคิดของอัตตุสีที่ปรากฏอยู่ในตำราชักลุลกิตาอาร์ตซึ่งมีอยู่5บทความด้วยกันดังนี้บทความที่1ประมวลถึงปฏิภาคหรือสัดส่วนที่เรียกว่า proportion บทความที่2กล่าวถึงรูปทรงของด้านตัดแนวราบบทความที่3กล่าวถึงเซกเตอร์หรือส่วนของวงกลมที่ตัดออกโดยเส้นรัศมี2เส้นบทความที่4กล่าวถึงเซกเตอร์ที่มีรูปทรงกลมแล้วก็สัดส่วนที่เรียกว่าปฏิภาคแล้วก็บทความที่5เนี่ยกล่าวถึงเส้นโค้งหรือว่าเส้นรอบวงที่เรียกว่าอาร์คขนาดใหญ่บนพื้นผิวรูปโลกไอเรื่องของปฏิภาคเรื่องของสัดส่วนเรื่องของ proportion เรื่องของเซกเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่มีความชำนาญในด้านของวิชาตรีโกณมิตินี่ก็คงจะเข้าใจนาซิรุดดีนอัตตุซีได้รับชื่อเสียงอันโด่งดังในวิชาเรขาคณิตอีกเช่นเดียวกันอันนี้ว่าเพราะเขาได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีเรขาคณิตของอิคลิดุสหรืออะคลิเดสซึ่งบุคคลในยุคนั้นเชื่อกันว่าบุคคลคนนี้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่อาจจะไปแตะต้องได้นะเรียกว่าทฤษฎีหรือว่าความคิดของอะคลิเดสนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวใครจะไปลบหลู่ใครจะไปดูแคลนใครจะไปวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่ได้นะมันเหมือนกับเป็นสัจธรรมแต่นาซิรุดดีนอัตตุซีได้วิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีเรขาคณิตของอิคลิดุสนะ ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคนในยุคนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าทฤษฎีเรขาคณิตของอิลิทุสนั้นไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือวิจารณ์ได้อัลตูซีได้พยายามอ้างหลักฐานสมมุติฐานเนื้อหาที่5ของอิลิทุสซึ่งอิลิทุสเองเนี่ยก็ไม่ได้อ้างหลักฐานเอามารับรองยืนยันไว้ถึงความสมเหตุสมผลของเนื้อหาที่5จึงเป็นต้นกำเนิดของเรขาคณิตที่เรียกกันว่าเป็นเรขาคณิตที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแนวทฤษฎีหรือแบบแผนของอิคลิดุสเนี่ยเรียกในภาษาอาหรับเขาเรียกกันว่าอัลฮัซลูลียะอัลฮัซลูลียะตัวด้านกับพาใหญ่ในยุคต่อมาเป็นแบบแผนทางเรขาคณิตที่คิดกันขึ้นใหม่แล้วก็เป็นที่นิยมมีการต่อยอดกันในกลุ่มของนักวิชาการชาวอาหรับมุสลิมซึ่งเป็นคนละแบบแผนกับอิคลิดุสหลังจากยุคของนาซิรุดดีนอัตตูซีจอห์นวอลเลซซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษนั้นได้ศึกษาอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงหลักฐานของนาซิรุดดีนอัตตูซีเกี่ยวกับเนื้อหาที่5ของอิคลิดุสและเขาก็ยอมรับว่านาซิรุดดีนอัตตูซีนั้นคือนักคณิตศาสตร์ในอันดับต้นๆแล้วก็มีส่วนสำคัญในการเริ่มต้นของเรขาคณิตอัลลาอิคลิดุสหรือว่านอนอิคลิดุสเป็นเรขาคณิตที่ไม่ใช่แบบแผนของอิคลิดุสแล้วก็การปรากฏขึ้นของรุ่งอรุณแห่งคณิตศาสตร์ในยุคใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกแล้วครับท่านที่นักคณิตศาสตร์ในยุคใหม่เวลาที่พวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวถึงเรขาคณิตที่ไม่ใช่แบบของอิคลิดุสที่เรียกกันว่าอัลฮันดะซะอัลฟอกียะห์แม้กระทั่งจะเป็นนักเรขาคณิตหรือนักคณิตศาสตร์ที่เป็นชาวอาหรับเองเนี่ยก็มักจะกล่าวถึงนักคณิตศาสตร์ตะวันตกบางคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นคนรุ่นหลังเป็นพวกที่เรียกว่าอยู่กันคนละยุคกับนาซิรุดดีนอัตตูซีนะห่างกันเป็นร้อยๆปีเป็นพวกที่ฟันยังไม่สิ้นกินน้ำนมนะเช่นนิโคลิยาลูบาชอฟเรียกว่านิโคลิยาลูบาชอฟลูบาชอฟสกีชาวรัสเซียคาร์ลคาวส์ชาวเยอรมันแล้วก็จูเลียชาวฮังการีซึ่งคนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ร้อยปีที่ว่านี้เองนะแต่ว่าบุคคลที่ไปกล่าวถึงบรรดานักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ที่มีคุณูปการเช่นเดียวกันเราก็ยอมรับนิโคลิยาลูบาชอฟสกีชาวรัสเซียหรือว่าจูเลียชาวฮังการีคาร์ลคาวส์บุคคลเหล่านี้มีคุณูปการแต่ว่าคนยุคหลังเนี่ยไปกล่าวถึงคนเหล่านี้โดยหลงลืมที่จะกล่าวถึงนักวิชาการที่มีส่วนในการคิดค้นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาก่อนหน้านั้นหลายศตวรรษเช่นไม่กล่าวถึงซาบิตอิบนุกุรอฮ์ไม่กล่าวถึงอิบนุอัลฮัยซัมอุมัรอัลคอยยามนาซิรุดดีนอัตตูซีโปรดอย่าลืมว่าเรขาคณิตที่ไม่ใช่แบบอิคลิดุสนั้นมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงในการศึกษาเนื้อที่ของธรรมชาติแล้วก็การอธิบายทฤษฎีสัดส่วนฉะนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่รู้แล้วก็ต้องการความจริงเนี่ยเราก็จะต้องพยายามในการที่จะรับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็นำไปตีแผ่แก่บรรดาพี่น้องอย่างน้อยก็คือพี่น้องร่วมชาติหรือพี่น้องร่วมศาสนานี่แหละเพราะว่าเป็นเรื่องที่บรรดาพี่น้องมุสลิมเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบเมื่อไม่ทราบถึงสิ่งที่เป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะมองดูว่ามุสลิมเนี่ยไม่ได้สร้างคุณูปการอันใดเลยไม่ได้มีความเจนจัดในภาควิชาอื่นๆเลยซึ่งความเป็นจริงเนี่ย 7-8 คนหรือว่า 9-10 คนที่เราได้นำเสนอมาล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความชำนาญในด้านของภาษาอาหรับเพียงประการเดียวหรือบางคนไม่ได้ชำนาญในด้านของหลักการของศาสนาเพียงประการเดียวแต่ว่ายังมีวิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นเซียนในพีชคณิตเป็นคนที่คิดค้นเรื่องของตรีโกณมิติเป็นนักดาราศาสตร์พ่วงท้ายมาอีกนะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะที่เป็นลักษณะพิเศษของบรรดานักปราชญ์ในกระแสอารยธรรมอิสลามที่ มีความชำนาญการในหลากหลายสรรพวิชาด้วยกันนาซิรุดดีนอัตตุซีนี่ยังได้แต่งตำราในสาขาอื่นมากกว่า145เล่มด้วยกันเช่นวิชาคำนวณวิชาพีชคณิตตรีโกณมิติดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์จักษุประสาทแล้วก็จักรวิทยาเป็นต้นส่วนหนึ่งจากตำราที่อัตตุซีได้แต่งไว้ก็คือตำราปฏิทินดวงดาวที่เรียกกันว่าอัลอิลคานีตำราพีชคณิตตำราอะคิมิดิสว่าด้วยการหารเส้นรอบวงตำราว่าด้วยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ตำราเกี่ยวกับวิชามรดกตำรากฎเรขาคณิตตำราอัตตัสฮีลว่าด้วยเรื่องของดวงดาวแล้วก็เทหะวัตถุในฟากฟ้าตำราตะฮรีรุลมะซากินตำราตะฮรีรุลมะนาซิรในวิชาจักษุประสาทแล้วก็ตำราตะฮรีรุลกะลามในวิชาตรรกวิทยาหรือว่าโลจิกเพราะฉะนั้นนาซิรุดดีนอัตตุซีก็คือบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าโลกลืมและโลกที่ว่านี้ไม่ได้แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นโลกของมุสลิมหรือว่าโลกของพี่น้องต่างศาสนิกไม่ว่าจะเป็นโลกเก่าหรือโลกใหม่อันนี้ก็เพราะว่าคนอาหรับเองนั้นบางทีก็ไม่ทราบถึงข้อมูลดังกล่าวนี้คนมุสลิมเองที่ไม่ใช่ชาวอาหรับก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ห่างไกลสำหรับพวกเขาเหล่านั้นในการที่จะรับรู้ถึงคุณูปการหรือความยิ่งใหญ่ความดีความชอบหรือเกียรติคุณของบรรดาบุคคลเหล่านี้ที่เขาได้นำเสนอความเจริญให้กับวิชาการหรือวิทยาการในอารยธรรมอิสลามต่อโลกซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ดีนักคิดนักประดิษฐ์ในยุคต่อมาของยุโรปเนี่ยก็ได้สืบสานแล้วก็ได้นำไปต่อยอดบางคนก็ยังคงยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ของบรรดานักปราชญ์ชาวมุสลิมในขณะที่อีกหลายๆคนนั้นก็ได้คัดลอกได้หลอกเลียนแบบแล้วก็ได้แอบอ้างนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายนั้นขาดสาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณูปการของชาวมุสลิมมันเหมือนกับว่าห่วงโซ่นั้นมันขาดหายไปนะความต่อเนื่องของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มันขาดตอนไปทำให้คนทั้งหลายมองไม่เห็นถึงคุณูปการหรือความยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมอิสลามเรื่องนี้สัมผัสได้ง่ายๆถ้าหากว่าท่านเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเองไม่ต้องดูมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่มีวิชาสังคมวิทยาเรื่องของมนุษยศาสตร์เรื่องของประวัติศาสตร์เวลาพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์อารยธรรมเนี่ยเวลาเขียนเกี่ยวกับอารยธรรมอิสลามในสเปนนะหรือว่าในตะวันออกกลางหนังสือจะเล่มบางกับชาวบ้านเขาแต่เพราะเรื่องที่นำเสนอเนี่ยน้อยมากนะแล้วก็รายละเอียดนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการอ้างอิงตำราจากบรรดานักคิดนักเขียนที่เป็นนักบุรพกดีชาวตะวันตกซึ่งบางทีก็บิดเบือนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายก็จะต้องตระหนักแล้วก็ฉุกคิดให้ได้ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับการที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาแล้วก็สร้างบุคลากรที่มีความชำนาญการในสาขาวิชาต่างๆเช่นที่บรรดาบรรพชนเหล่านั้นเขาได้พัฒนาตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมรังสรรค์ความเจริญให้กับโลกในยุคต่อมาวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์